Halo, selamat pagi Pak Syarif Hidayat.
Halo, selamat pagi Nadia.
Iya, betul.
Dan juga para pendengar radio di Semarang ya, dan juga Balikpapan kalau enggak.
Iya, iya, betul sekali. Apa kabarnya Pak Syarif?
Kabar baik ini karena untuk teman-teman dan para pendengar ini, walaupun saya sedang di Lombok ini, saya bersedia ini untuk berdialog.
Wow, luar biasa. Kita apresiasi nih, suaranya juga bagus dari sana, koneksi kita rupanya Pak Syarif. Berarti ya, memang ya, sudah direstui kita berkomunikasi saat ini.
Tapi bukan merestui korupsi loh.
Oh, justru itu yang akan kita bahas, kok iso gitu. Baru-baru ini KPK sudah menetapkan 18 anggota DPR di Kota Malang dan Wali Kota Malang nonaktif Muhammad Anton sebagai tersangka baru perkara dugaan suap APBD tahun 2015 di Kota Malang itu. Ini kok menyiratkan bahwa korupsi kolektif antara kalangan eksekutif dan legislatif semakin nyata. Adanya menjadi modus gitu, nyata adanya. Gimana ya, kalau dari amatan LIPI, dari perspektif Anda Pak Syarif?
Ya, saya sudah mengikuti persoalan ini semenjak tahun 2005. Itu semenjak pertama itu dulu di Jambi.
Okay.
Dan itu tahun 2005 yang pertama di Jambi dulu. Dan karena saya dalam perspektif ekonomi politik ini memang sangat rawan untuk terjadi penyimpangan dengan adanya pilkada pada saat itu. Dan ternyata Jambi juga termasuk berkasus akhir-akhir ini yang karena adanya kongkolikong antara DPRD dan kepala daerah adalah Sumatera Utara. Dan ini banyak sekali kasus. Nah, ini yang Malang ini kan merupakan kasus yang paling mutakhir gitu, yang kontemporer. Persoalannya Mbak, ini sebenarnya persoalan korupsi dan kongkolikong ini bukan hal yang baru sebenarnya. Lord Acton pun dari tahun 18 sekian itu sudah mengatakan power tend to corrupt, absolute power absolutely corrupt. Artinya ya, semenjak dari dulu pun natur dari korupsi itu sudah ada. Nah, itulah sebabnya maka antara lain kita membentuk adanya DPR, kemudian adanya DPRD di daerah. Itulah ide politik dari awal supaya terjadi check and balances.
Yes. Tapi ya, ternyata
ternyata itu sama-sama jadi
makanya
namun gitu. Nah ini persoalan ini yang kan pertanyaan Mbak tadi, kenapa ini kok bisa terjadi? Nah,
ibarat ini loh, ibarat korupsi itu adalah gempa dahsyat. Itu kita pengen tahu titik epicentrumnya di mana gitu loh Pak Syarif.
Iya, karena kalau kita lihat ya, kalau ngelihat kita runut dari pernyataan Lord Acton tadi kan tentu banyak faktor ya yang menyebabkannya, termasuk kita juga mengatakan ada budaya korupsi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita pilih dari sekian persoalan yang ada itu, satu di antara faktor penyebab utamanya ini juga tentunya terkait pilkada gitu. Di antaranya yang paling, jadi kalau disebut epicentrum tadi itu gitu.
Biaya tentu tinggi gitu politiknya ya.
Ya, tentu banyak faktor lain penyebab itu ya. Tapi di antaranya yang paling signifikan itu adalah dilaksanakannya pilkada itu. Karena pilkada ini kan antara lain biayanya tinggi sekali.
Iya.
Ya, pilkada itu tinggi sekali biayanya. Dan oleh sebabnya kan para para kepala daerah, pasangan kepala daerah itu tentunya membutuhkan biaya tinggi itu pada saat proses pilkada. Biaya tinggi itu datangnya dalam bentuk apa? Nah, biaya tinggi itu kan mereka harus bayar mahar.
Iya, gitu, benar. Ya.
Terus kampanye pun dia juga harus bayar biayanya.
Meskipun nah, mahar itu nggak pernah diselidiki ya? Mahar itu nggak pernah masuk kasus hukum ya? Padahal nah, ada ya, gitu.
Ya selalu persoalannya kan tidak cukup bukti.
Iya, padahal ada ya.
Ya, itu selalu menjadi persoalannya tidak cukup bukti. Padahal sebenarnya kemarin itu sudah cukup bukti itu.
Padahal ya.
Ya, nah itu yang menjadi persoalannya karena kita agak susah juga memproses ketika kita juga berhadapan dengan maling teriak maling kan.
Iya.
Nah, persoalan ketiga mengapa pilkada ini menjadi tinggi karena beli suara. Jadi suara itu dapat sebagian besar itu karena dibeli, makanya dia bisa memenangkan itu, bukan karena atas dasar popularitas, atas dasar karena jiwa kepemimpinan yang memang qualified, kemudian karena programnya handal, bukan itu.
Bukan
belum
ya.
Sampai ke sana.
Itu rata-rata karena di semua daerah. Jadi Pak Syarif melakukan penelitian juga di Indonesia seperti itu.
Hampir sebagian besar. Iya, saya sudah mendatangi hampir 18 provinsi itu.
Semua sama
dan kecenderungannya harus sama. Dan itu kan sudah menjadi rahasia umum dulu itu ya. Pada tahun 2006, 2007 sampai 2008 itu sering masih dikatakan untuk menjadi kepala daerah di tingkat bupati, wali kota itu masih antara bermain antara 50 miliar sampai dengan antara 25 sampai 50 miliar. Kemudian kalau untuk menjadi gubernur di tingkat provinsi itu robot bermain antara 75 miliar sampai 150 miliar.
Oh gitu. My God.
Nah, itu di tahun itu. Di tahun itu tuh. Kemudian kenapa biaya yang paling tinggi itu ya itu komponen mahar dan juga komponen beli suara itu karena kan harus menghitung per kepala.
Itu nah, kayak
ya dulu kan masih mereka masih mau dibayar antara 25.000 sampai 50.000 per kepala.
Di masa tahun itu ya.
Di masa tahun itu. Sekarang ini kan sudah di atas 200.000.
Bisa naik lagi ya.
Nah, ya belum biaya kampanye. Karena kan mengumpulkan mereka itu kan karena harus menyediakan teh botol, transport, nasi padang misalnya kayak gini, nasi bungkus ya gitu.
Itu
kan
biaya lagi.
Ya, bukan, ya datang itu kan bukan karena kesadaran bahwa keyakinan yang partai yang sedang kampanye ini atau calon yang kampanye ini orang yang berkualitas.
Bukan,
tapi ya lebih ke sana. Nah, uang-uang ini kan harus dikembalikan setelah siapapun yang menang. Dan dari hasil penelitian yang kami lakukan, hampir dapat dipastikan itu hampir tidak satupun kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah itu mampu membiayai pilkada itu dengan uangnya sendiri. Nah itu dia tentu harus ada donatur ini yang menyokongnya.
Terjadilah nah, itu ya.
Ya, implikasinya kan setelah dia menang, donatur ini pada nagih nanti.
Balas budi,
gitu. Iya. Balas budi, nah itu yang kemudian muncul pada setelah pilkada, siapapun yang pasangan yang menang, itu kan berupaya untuk mengembalikan investasi modal finansialnya.
Sampai satu saat kena OTT lagi ya, gara-gara mengembalikan.
Dan juga itu, ya itu janji-janji politik.
Janji-janji politik.
Kita kembali ke kasus tadi penangkapan apa yang korupsi
berjamaah
karena adanya kong kali kong antara pemerintah daerah dan DPRD. Kenapa kemudian itu terjadi? Karena satu di antara sumber dari segala sumber untuk mengembalikan modal itu adalah APBD. Nah karena kan APBD itu kan merupakan sumber utama
pendapatan daerah ya.
Pendapatan daerah di situ. Jadi itulah sebabnya mengapa mereka sangat berkepentingan terhadap APBD.
Ngatur APBD kong kali kong terjadi. Oke.
Iya,
nah, ini kan every problem has a solution. It must gitu loh. Nah, jadi gimana Pak mengatasi lingkaran setan korupsi kolektif ini dari hulu hingga hilir kira-kira apa solusi yang paling baik?
Ya, kalau dulu ya karena KPK belum sampai masuk ke daerah pada tahun-tahun itu gitu. Nah itu kan belum terlalu terlihat bagaimana masifnya korupsi di tingkat daerah terutama antara kepala daerah, eksekutif dan legislatif ini gitu kan.
Dulu belum terlihat.
Ya belum terlihat pada saat itu. Nah sekarang kan KPK sudah semakin masif dan turun ke daerah, nah itu semakin terlihat. Nah oleh karenanya saya kira untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti ini, nah itu harus dilakukan satu. Jadi KPK seharusnya tidak hanya menangani setelah dia tangkap tangan gitu kan ya, atau OTT gitu. Nah karena apa? Karena harus lebih aktif dalam proses pencegahannya.
Jadi bukan hanya kuratif aja tapi preventif ya,
jadi mengobati setelah dia terjadi ditangkap gitu, tetapi sebelum terjadi harusnya.
Harusnya.
Nah oleh karenanya keterlibatan KPK di dalam proses pembahasan APBD itu kan ada proses pembahasan, ada dengar pendapat, bahkan kalau memungkinkan itu juga terlibat dalam banggarnya, badan penganggaran yang membahas itu dari awal, sehingga sudah bisa terdeteksi kemungkinan-kemungkinan penyimpangan itu dan dilakukan pencegahan seharusnya mulai dari situ, sehingga kita tidak lagi, kita sudah mulai mencegah dari awal, dari hulu gitu, sehingga kemungkinan OTT di hilir itu menjadi kecil jadinya. Karena
menurut Anda KPK harus ikut terlibat involve di dalam itu, dalam proses-proses tadi ya?
Iya, pembahasan. Dalam proses pembahasan APBD. Karena kan proses pembahasan APBD itu kan panjang. Nah itu badan karena panjang itu sering dalam banyak hal tidak terjadi titik temu, kesepahaman. Nah itu banyak beberapa daerah dia kemudian tidak disetujui oleh DPRD sampai dengan akhir tahun untuk anggaran tahun berikutnya gitu. Nah, itu yang terjadi di beberapa daerah.
Oke.
Nah, akibat dari itulah kekhawatiran itulah maka mulai dilakukan lobby-lobby informal oleh pihak kepala daerah itu, apakah gubernur, wakil gubernur maupun bupati, wali wali kota dan
nah akhirnya, lobby-lobby internal ada, itu dampaknya
untuk memuluskan itu. Benar. Agar tidak terjadi.
Jadi nah,
di dalam proses okay. pembahasan itulah Mbak sering terjadi tuh sebenarnya. Kalau dalam proses pembahasan itu terjadi dialog dalam rangka untuk mencari, untuk mendudukkan APBD agar sesuai dengan kepentingan publik untuk masyarakat, itu nggak ada masalah.
Bagus.
Artinya, bagus. Mm-hmm. Tapi yang sering terjadi dialog berkepanjangan itu dan tidak dalam banyak kasus tidak tercapai kesepakatan karena belum terjadi titik temu antar kepentingan.
Pembagiannya ya.
Pembagian kuenya belum, ini ada yang bilang, wah ini kamu kebesaran gitu. Saya kan sudah minta di bagian sebelah sini gitu. Oh gak bisa gitu. Kan saya juga punya kepenah. Persoalan itu jadi
parah itu karena, itulah kenapa Anda menyarankan agar gimana kalau KPK dalam proses ya. Penganggaran itu tadi masuk di dalamnya. Baik, terakhir ya. Pertanyaan saya Pak Syarif, di tengah lingkaran itu tadi, bagaimana kita bisa menjamin agar kinerja pemerintah daerah ini tetap efektif berjalan dan tak merugikan rakyat?
Iya, itu yang menarik ya, karena di dalam ini kan istilahnya kalau dia nasi sudah menjadi bubur terus gimana itu loh ya. Gitu. Kalau nasi sudah menjadi gimana ya, saya bilang ya kita juga jangan putus asa. Karena apa? Karena kalau dia nasi sudah menjadi bubur, dia dikasih bubur spesial, jadi bubur spesial.
Dikasih bawang merah cakwe,
gitu. Dikasih cakwe dan dikasih ayam di situ jadi bubur ayam. Iya. Nah itu antara lain upaya-upaya seperti sekarang digalakkannya e-governance gitu,
e-governance.
Nah itu salah satu di antara upaya yang paling salah satu yang memberikan harapan agar kemungkinan penyimpangan itu bisa diatasi
saat ya. Dia sudah terpilih jadi kepala daerah dan
Karena dia langsung terdeteksi itu.
Benar.
Dengan e-governance. Nah itu seperti contoh DKI dulu kan bisa terdeteksi. Nah itu sebabnya juga antara gubernur dengan DPRD nggak bisa harmonis.
Nggak bisa harmonis, benar. Ya, itu kasusnya.
Dia masukkan semua dengan e-governance terdeteksi mana di antara yang mungkin ada celah-celah seperti
betul
itu.
Betul sekali. Oke, okay,
nah, oke. Okay. Nah, kalau ada sekarang itu apa ya dengan undang-undang KIP gitu ya. Ini ada keterbukaan informasi publik. Nah itu juga harus segera ditegakkan. Jangan dia timbul tenggelam gitu.
Agar kinerja gitu. Tetap efektif. Baiklah kalau gitu Pak Syarif, terima kasih banyak loh Pak penjelasan Anda.
Sama-sama.
Sangat mencerahkan penjelasan Anda. Terima kasih. Sukses Pak, sampai bertemu lagi.
Mari
demikianlah Syarif Hidayat, Pak Syarif, peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik Pemerintahan Daerah LIPI.